ja tā ir persona, piemēram, ar iegūtu invaliditāti dzīves laikā un bez sociālās apdrošināšanas stāžu, tad, protams, ka tajā brīdī, kad viņam tiek piešķirts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64 eiro apmērā, viņš varētu teikt, ka valsts nav ne sociāli atbildīga nekā. Mēs no savas puses esam mēģinājuši to situāciju labot, sniedzot tos priekšlikumus, bet no ar vienu ir bijušas dažādas citas vajadzības, un arī pēdējais pat laban izstrādājot minimālā ienākuma līmeņa ieviešanas plānu, ir iekļauts arī punkts par sociālā nodrošinājuma pabalsta, kas ir bāze arī visām pensijām palielināšanu. Nu, pat laban tas atrodas saskaņošanas sanāksmiem, protams, kad finanšu ministrija tam nebūtu neaplaudē.